чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имаме възможност да чуем позицията, да научим мнението и становището на Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Съжалявам, трябва да ви се извиня в ефира на Радио К2 за закъснението, с което ви търся, но директно от Брюксел предавахме една много важна конференция, която беше организирана от евродепутати, от парламентарните семейства на ЕНП, ПЕС и АЛДЕ, и затова се отложи вашето включване, но сега ще имаме възможност да разговаряме. Да започнем с най-важното, което се случи около вас тези дни. Вчерашното заседание на вашата комисията, която ръководите, по повод едно ново, но много опасно явление в нашата държава, това са гонките. Гонките на млади хора, при които загиват толкова много, при които такива травми се нанасят. Изобщо, нека да поговорим на тази тема и да ми разкажете какви са вашите идеи.
Вчера, по моя инициатива, поканихме всички засегнати страни от гонките, като, разбира се, говорим за изпълнителна и законодателна местна власт, от една страна, и от друга страна федерации, клубове, които се занимават с този спорт, ако мога да го нарека, или любителите, хоби, може би,
да.
Това е точната дума, любителите на силната скорост и на адреналина. И се получи една много добра двучасова дискусия, на която всички страни изказаха собствената си гледна точка.
Така?
И намерихме две или три неща, около които трябва да се обединиме. Първото нещо е, че със сигурност трябва така наречените гонки да бъдат извадени от булевардите, от улиците, от имам предвид от населените места.
От градската среда.
Точно така, трябва да бъдат извадени. Второто нещо е, че трябва да се намери подходящо място, на които тези хора да могат да практикуват своето хоби. Тъй като когато някой иска нещо да прави и ти го забраняваш и не му даваш...
То става още по-интересно.
Както трябва, точно така. Но аз много бях така приятно впечатлен от хората, които бяха там, които се занимават с това хоби, които представляваха различни хоби, които казаха да, ние сме съгласни и искаме да спазваме правилата. Да, ако имаме възможност да практикуваме на безопасно, контролирано място това наше хоби, ние ще го направим и сме готови да платим за това нещо.
Така.
И се съгласихме също и с призива ни, че в момента, в който ние намериме възможност да им се даде среда и място, на което да се практикува това хоби, да има много сериозни санкции за хората, които не се съобразяват с законодателството и които продължават да застрашават не само собствените си живот, но и живота на всички участници в движението.
Да. Много е опасно. Много е опасно и загиват млади хора, и загиват хора, които, общо взето, ако наистина се създадат такива условия, никога не биха тръгнали по улиците и по булевардите на големите и пък и на малките градове да се състезават. Какви са шансовете да се случи това, до което сте достигнали като общо мнение?
Аз мисля, че ще се случи и ще ви кажа защо. За да се случи, ние трябва да предоставим място на тези хора да практикуват това свое хоби.
Така?
Като има две посоки, в които се върви. Едната са частни писти. Вече има такава...
Частни?
Частни, да. Частни писти. Има бизнес, имам предвид бизнес, който е решил да инвестира в пистите, който вижда, че от този бизнес има интерес към него и ще може да печели някакви средства. Има вече такава писта до Калояново. И на самия форум бяха заявени още една заявка за писта с осигурено финансиране. Единствено чакат общината, с която разговарят, това между другото, Столична община, да могат да осигурят терен, на който да се направи тази инвестиция и да бъде една общо решение в публично-частно партньорство между община и частен инвеститор.
Да.
Аз в комисията, след като обявих, че ще има такава дискусия, още два такива проекта бяха заявени от хора, които искат да инвестират в такава насочване. Така че това е хубаво, че бизнес иска да инвестира. Това значи, че ще виждат едно търсене, значи има такъв интерес. и всеки може да се разработи работещ бизнес модел. Но от друга страна, искаме и общините да се ангажират и да могат да видят какви терени имат, които могат да бъдат подходящи за тази цел, вече с една регламентация, с подаване на заявление от организатор, който носи отговорност, с присъствие на полиция и на бърза помощ в една контролирана безопасна среда. Полицията може да проверява дали водачите, които ще се състезават, не са употребили алкохол или други упойващи вещества, дали колата е минала технически преглед, защото това е един от проблемите, които изникна на самата дискусия. Той не е нов, но почти всички страни го засегнаха, че така нареченото тунинговане на колите, това значи колите се правят по-мощни, okay, извън тяхните стандартни спецификации, но не минават през технически прегледи или минават през такива така наречените, бих казал, може би фалшиви прегледи, в които само им издават документ, че са минали такъв преглед, но те не отговарят на законовите изисквания. И тук се намеси пътна полиция, които казаха, че подготвят много строги правила и отговорност за сервизите, които правят техническите прегледи, защото ще се съгласите, че те проверяват дали имате вие такъв документ.
Да.
Полицията не проверява дали вашата кола е технически годна. Това го прави вече
технически център.
Точно така. Така че и в тази насока се работи, но въпросът е, че има общини, ще дам за пример община Плевен, където са взели една стара картингова писта, обособили са, обезопасили са, предоставили са на тези любители на силни усещания и на силната скорост и на бързата скорост.
Да.
И от тогава нелегалните състезания в Плевен са се намалили драстично, почти са изчезнали, защото хората имат къде да практикуват този спорт, може би не спорт, хобби е по-подходящата дума, е в една контролирана безопасна среда, така че Плевен е един добър пример и аз поех ангажимент да говорим с Националното сдружение на общините, тъй като от пътна полиция заявиха, че има 31 места в страната, където има концентрация на провеждане на такива гонки, да кажем, нали, нелегални състезания. И да видим по какъв начин да говорим с местната власт, да намерим терени подходящи и да използваме примера в Плевен, който е много добър като един работещ вариант, и да се предостави тази възможност на любителите на тези силно усещания.
Това е много важно. Това е много важно. Освен, че сте отбелязали, анализирали проблема, освен, че сте постигнали съгласие по тия два пункта, много е важно примера, да се даде пример с няколко общини, откъдето нещата ще тръгнат. Защото младите хора трябва да имат възможност да се занимават, както го нарекахте вие, с това хоби, но то да е контролирано. Контролирано не като скорост, а като условия и участие. Поздравявам ви за това, дано да успеете.
Надявам се. Цялата транспортна комисия заявиха, че ще търсим работещи решения и заедно, ако се наложи и законова инициатива, ще я внесем.
Да. Отиваме към по-общите въпроси, с които е наситено нашето ежедневие. Споменахте няколко пъти общините като ваш партньор, а всъщност общините влязаха в дневния ред на Народното събрание с още нещо. Това са финансите. Те са пред пълна катастрофа. Хазната ще трябва да налее в тях спешно десетки милиони левове. По данни на Финансовото министерство, 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. 71 кметства нарушават позволение по закон лимит за просрочени задължения. 25 са затънали в дългове и харчат голяма част от приходите си за обслужване. И така и нататък, и така нататък. Общинският дълг като цяло в края на 2015 е 1 300 000 000 000. Катастрофална картина. Какво ще се прави в тази ситуация?
Аз мога да ви кажа моето лично мнение.
Така.
И то в две посоки. Първата посока е, че имаме твърде много общини. Вие знаете, миналата година ние, така да се каже, направихме 266-та община, това е Сърница.
Да.
И всъщност не знам защо тази тенденция се продължава. Според мен общините, имайки предвид обезлюдяването в някои райони, трябва да бъдат, да се събират и да се оголемяват, а не да се намалят. Това, аз съм сигурен, че тази тенденция ще се обърне. Имам предвид да има много нови общини, а по-скоро те ще почнат да се обединяват. Това е единият проблем, който виждам. Другия проблем е така наречената децентрализация. Знаете, че за нея се говори много отдавна. Самите общини искат това да се случи и според мен трябва с изпълнителната власт да се седне и да се види има ли възможност, може би не 100% децентрализация, но да се направят първите стъпки в тази посока и да оставим една конкуренция между българските общини, да роди едно добро обслужване и една добра добавена стойност към живота в общините. Защото съгласете се с мен, че ако две общини трябва да се конкурират за един бизнес, те ще се опитат да го привлекат по всякакъв начин, за да знаят, че този бизнес ще отвори в тяхната община, ще отвори работни места в тяхната община, ще плаща данъци в тяхната община и по този начин те ще бъдат стимулирани да работят за този бизнес, да го обслужат по най-добрия начин и по този начин ще се подобри цялата среда. Така че за мен това е посоката. Да, ситуацията е доста трагична, но трябва да се предприемат някакви стъпки, защото тя няма да става по-добра. Много от общините са свикнали да чакат да бъдат спасени от държавата. Нали? Държавата няма как да си позволи да остави някой да фалира, но това се спекулира с някои общини в тази посока, така че трябва да има много твърди регламенти. Добре, тръгваме на крачка за децентрализация, евентуално, нали? Или някакви стъпки към нея, но отговорността също пада изцяло в общината за последващите стъпки, а не да направим стъпките за децентрализацията и след това някой каже, спасявайте ни, свършиха парите ноември месец, за декември няма пари нито за училища, нито за детски градини, нито за заплати.
Вашата идея е много добра, много перспективна, с визия, но за съжаление трябва да се реагира днес, утре, в други ден. Нито децентрализацията ще я направите за една седмица, нито обединението на няколко общини в една, макар че аз не съм убедена, че когато много закъсали общини по-отделно се обединят в едната, ще оправят положението. Верно ще се намери малко администрацията, но това са много пари, господин Ананиев, много пари. Става дума какво трябва да се направи буквално в близките няколко седмици. Прекратяват дейността си.
Аз съм сигурен, че решение ще бъде взето, но ще ви дам един друг пример, който може би е близък до този. Спомняте си, че когато правителството дойде на власт в енергетиката, имаше един дефицит от 800 милиона. Но миналата седмица, ако не се лъжа, изведнъж излезе на плюс цялата система. Защото бяха предприети конкретни стъпки за затваряне на този дефицит и за прекратяване на източване на дружества и други неща, които влияеха лошо на този дефицит. Аз мисля, че решение ще се намери сега, което е спешно, но стъпките трябва да почнат веднага също да бъдат правени.
Така е,
те ще дадат ефект. Но разбира се, че трябва да се намерят от някъде пари със сигурност. Аз не съм виждал точните цифри. Трябва да се види откъде идват цифрите и всъщност носи ли някой вина. Между другото, този въпрос доста се подценява за безстопанственост на общините, за които се отговаря. До сега никога не е подиган или аз поне не съм чувал този въпрос да се каже добре управлявано ли е, добро ли е управлението на тази община и защо се е стигнало до тази ситуация. Бюджетът на една община се знае в началото на годината, когато се гласува и при едно добро управление ти можеш да държиш баланса и да видиш, разбира се, в някакви форс-мажорни обстоятелства, може да се получи дисбаланс и да имаш нужда от помощ, но когато това се повтаря всяка година, това за мен е лошо управление.
Да.
След като има лошо управление на публични средства, това значи, че трябва да се търси лична отговорност на някого за това. Дали ще бъде кмет, дали ще бъде някой от общинска администрация, който отговаря за съответно звено, средства или някакъв друг публичен ресурс, но ние трябва да дадем този знак, че ако има лошо управление, някой трябва да понесе отговорност за това лошо.
Абсолютно, абсолютно. Не може такова разхищение и след това всички ще плащаме разхищенията на определени кметове. Грубо го казвам, но това е истината. Защото сега ще се бръкне и ще се извадат пари от бюджет. Тия пари ще се вземат...
Дарата няма къде друга да се извадят. Другото е, ако знаете, миналата година имаше средства с борба с контрабандата. Аз се надявам да продължи правителството работа в тази посока и ако дойдат средства от тази посока също, те сигурно ще бъдат насочени към общините. Но това не е начина, вместо да бъдат насочени някъде за положителен ефект, ние затваряме някакви черни дупки, които и ями, които нямат затваряне.
И които пари са отишли за някакви си градинки и чешмички, както и да не започвам, че ще се ядосам пак, защото толкова безразсъдно се разхищават средства в тая наша държава, като че ли сме всички мултимилионери. Продължаваме нататък. Много странни неща се случиха и все по един и същи начин изглеждат за нас гражданите. Штракане с пръсти на един човек и хоп, депутатите си сменят мнението. Така се случи за контролираното къмпингуване, дивото къмпингуване. Много силно, много убедително ни доказвахте колко е зле да се къмпингува така по плажовете, че се замърсяват, че и така натам. Да не ви припомням, това беше само преди една седмица. Сега штрак с пръстите, отиваме на другата крайност. КЗК. Дълго се говореше, процедури, работи, кандидатури. Хоп, штрак с пръстите, прекъсна се. Електронното правителство. За електронната идентификация. Всички са за, штрак с пръстите, не съвсем всички са за. Какво се случва в тая държава, господин Ананиев?
Не искам да
повдигам още по-голямата тема за обществените поръчки. Как един човек и штрака с пръсти и всички млъкнахте, а това са хиляди човешки съдби, хиляди средства вложени в тези обществени поръчки. Как ще накарате след това българския бизнес да ви вярва? Е, това ми е въпрос.
Вижте се, аз ще почна от това, което казахте за къмпингуването, така, което за мен е много лошо комуникирано или не знам защо така се получи. Хората не правят разлика между... Не, някои правят, но масата не прави разлика между къмпингуване и диво къмпингуване.
Така.
Хората, които повечето стъчкуваха, защото са разбрали, че ще бъде забранено къмпингуването. Даже ако сте гледали репортажите по телевизията, които аз гледах, никой не спомена думата диво къмпингуване.
Да, точно така.
Което го няма никъде в Европа, никъде по света, единствено в Австралия и в Нова Зеландия е разрешен.
Така.
Какво се получава, че в България ние всъщност ще трябва по някакъв начин да измислиме как да се комбинират това диво къмпингуване. Знаете ли, вчера си говорих с един приятел, който ми даде следния пример, за който аз не бях се замислил. Те казва, нали, съчкуват срещу дивото къмпингуване, иска диво къмпингуване. Ми утре, като отиде някой на корал, нали, лятото да го ползва, изведнъж там открие един огромен кантун с бежанци.
Да.
Който отворил своите палатки и е решил да изкара едно хубаво лято по някакви причини, защото да кажем, че нали, все пак е лято. Какво правим тогава? Тогава, вие знаете какво ще стане. Всички ще скочат, ще дойдат да стъчкуват и да кажат, ама защо тези хора са там?
Точно така.
Там ли им е мястото? И ще трябва да се взимат някакви мерки срещу това нещо. Така че аз мисля, че всяка една монета има две страни. Също не трябва да се подценява това, което казват кметовете, които знаете за Карадере, кмета казва 160 тона отпадъци.
Да.
Както знам хора, които обичат дивото къмпингуване и които се чистят за себе си. Но има много хора, които не го правят. Но нека да имаме някаква регламентация и някакви правила. Искахме да опазиме природата, всички ръкопляскаха, когато приехме да не се застрояват тези девствени плажове.
Така.
Да останат девствени, да бъдат, да могат всички да ги използват, без да ги замърсяваме. Но в момента, в който се предложи и дивото, се скочи да се протестира. Аз мисля, че истината е някъде по страната. Не мисля, че може в едната или в другата посока да се действа. Вие знаете, че сега има предложение да бъде отложено с една година. И аз се надявам да бъде намерено решение на проблема. А то решението, според мен, е да има повече места регламентирани за къмпингуване.
Да.
Някой даде за пример Франция, където, разбира се, дивото къмпингуване е забранено, но има 12 000 места за регламентирано къмпингуване. Аз мисля, че общините, които са по Черноморието и не само в планината, знаете, че има доста любители по реки, които искат да къмпингуват, да има повече регламентирани места и по този начин, като се даде тази среда регламентирана, където има и туалетна, където има и вода и ток, да могат тези хора, които обичат дивото къмпингуване, да могат да се възползват от тези условия, но не да бъде съвсем кой където му падне да се отваря палатката.
Добре, добре. Не знам как ще се получи. Знам само, че от
една... Аз се надявам през тази година, през която се отлага, да се намери някакво работещо решение.
След като една група задръсти Орлов мост и изведнъж коренно противоположно мнение на това, което гласувахте миналата седмица. По същия начин за КЗК, по същия начин за електронния идентификатор.
Аз искам за КЗК да ви кажа.
Да.
Имаше критики, даже от наши колеги от Реформаторския блок, които критикуваха процедурата. Но по време на процедурата, когато я обсъждахме, те самите правиха предложения, които бяха приети.
Така.
Тази процедура беше приета. След това имаше процес на номиниране на кандидати. След като се затвори целият този цикъл, те скочиха и казаха, това не е приемливо. Аз разбирам, че може би те не са харесали кандидатите. Но нека да предложат и те кандидати. Всеки има право да предложи кандидати. Тук говорим за всеки един депутат, самичек може да отиде и да предложи кандидати. Да каже, ето, нека да направим една битка на кандидатите. Моят кандидат е най-добър. Да има един мажоритарен елемент и ние да решим в Народното събрание кой е най-подходящия кандидат. Но нито си направил обструкции при избора на процедура, нито си предложил кандидати и след това си недоволен. Все си недоволен от нещо, но не си предприел стъпките, за да предложиш нещата да се случат така, както ти искаш. Аз разбирам да кажеш ми, аз предложих, те го отхвърлиха. Или моят кандидат казаха, че не отговаря на еди кое си условие, за да го помира. Но не е такъв случай. За мен това трябва да бъде битка на кандидати, за да избереме най-добрия КЗК, защото този комисията за защита на конкуренцията е ключова за една пазарна икономика и за една работеща бизнес среда.
Да,
там
точно
трябва да има
така.
Много честни, морални хора,
точно
които
така.
Си вършат стриктно работата, за да заработи целият бизнес и за да може да знаем, че няма господстване с монополно влияние или всякакви други картели и лоши практики.
Да.
И да знаем, че бизнесът е защитен и потребителите, и по този начин и държавата.
Да ми кажете две думи личното си мнение за обществените поръчки.
Обществените поръчки, аз искам да видя какво ще стане с спряните обществени поръчки,
така.
Защото казват, че има съмнение в една или в друга посока, за някои казаха, че няма средства, нали, аз чух различни обяснения, зависимост къде е спряна поръчката и защо е спряна, но нека да видим как ще се направят след това, защото тези поръчки, те са за нещо конкретно, което обикновено е гласувано или в бюджет на община, или в бюджет на ведомство, и има отделени средства
точно
за него. Така че тя поръчката трябва да бъде проведена. И аз искам да видя по какъв начин ще бъде разликата между първото и второто, така да се каже, провеждане и възлагане. И тогава да видим всъщност имаме ли проблем или нямаме.
Не знам, предупреждавам ви, че много недоволство се надига в бизнеса по този повод. Много и това всичко ще се струпа на вас, които в момента сте в управлението. Накрая...
Да, бизнесът иска една нормална среда.
Абсолютно, не може да ги подреждате
така. Която да не е стресирана.
Разбира се.
Това е съвсем нормално.
Разбира се.
Но ако има някакви, как да се изкажа, съмнения за корупция, съмнения за лоши практики, аз мисля, че не е лошо по законов път да може да бъде спрена една поръчка.
Най-важното се казва според закона. Тук оставаме с впечатление, че въобще не става дума за закона. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.